რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით კობალი გრიგაძეა მიკროფონთან.
თავდაპირველად მოკლედ სოფლიოსა და საქართველოსში მომხდარი ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს მთავრობა წინააღმდეგია მიუერთეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ ევროპულ სანქციებს. საუდის არაბეთში 17 კაცი დაიღუპა მეჩეთზე მომხდარ თავდასხმაში. პროკურატურაში დაიბარეს უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ საქართველო წინააღმდეგია მიუერთეს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ ევროპულ სანქციებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს განუცხადა და დასწინა, რომ ხელისუფლება ამ პოზიციის შეცვლას არაპირებს, რაც შეეხება აჟიოტაჟს, ამ თემაზე აგორებულ აჟიოტაჟს. ღარიბაშვილი დარწმუნებულია, რომ ეს შიდა დესტრუქციული ძალების ნახელავია.
და რა თქმა უნდა, მე ეჯოც არ მიმყარებო, რომ შიდა დესტრუქციულ ძალებს, რა თქმა უნდა, არ სურთ ამ ურთიერთობის ნორმალიზება და სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა. და ჩვენც ყოველთვის გავგვიცხადებია, რომ ჩვენი ინტერესი არის რუსეთთან ნორმალური კეთილმეზობლური ურთიერთობების აღდგენა, ნდობის აღდგენის პროცესი, რომელიც უკვე დაიწყო. რა თქმა უნდა, მთავარ პრობლემად რჩება ჩვენს ურთიერთობებში, ესე იგი აფხაზეთ და სამაჩაბლო.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ კი დაიწყო წინადადებების მომზადება სასურსათო ემბარგოს დასაწესებლად იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. იუწყებიან, რომ რუსეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში კონტროლების საკითხი განეხილება, მათ შორის საქართველოს მიმართაც. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისათვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტფენზიდის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. კრემლის ცნობაში აღნიშნულია, რომ საფრანგეთმა უკვე გადაურიცხა რუსეთს თანხა, რომელიც კონტრაქტით იყო გადახდილი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ეს ინფორმაცია დაადასტურეს კონტრაქტს მისტრალების მიწოდებაზე, რომლის ღირებულებაც $1.3 მილიონი იყო, ხელი მოეწერა 2011 წელს. გასულ წელს კი საფრანგეთმა შეაჩერა კონტრაქტის შესრულება ევროკავშირის მიერ რუსეთისათვის დაწესებული სანქციების ჩარჩოებში. მიხაილ ხოდორკოვსკის მამა საგამოძიებო კომიტეტში გამოცხადა დაკითხვაზე, რომელიც ნეფტიუგანსკის მერის ვლადიმერ პეტუხოვის კვლობის საქმეზე წარმოებს. 82 წლის ბორის ხოდორკოვსკი დაკითხვაზე ადვოკატ სერგეი ბადამშინთან ერთად მიმივიდა. გამოძიებას ზემოაღნიშნულ საქმეზე აწარმოებს იგივე გამოძიებელი, რომელმაც კომპანია იუკოსის ეკონომიკური უსაფრთხოების განყოფილების უფროს ალექსეი პიჩუგინს ბრალი წაუყენა რამდენიმე მკვლობის საქმეზე. მშავდებული ამჟამად სამუდამო პატიმრობაში იმყოფება. უფლებადამცველები კი მიიჩნევენ, რომ იგი პოლიტიკური მოტივების გამო დასაჯეს ქალაქ ნეფტიგანსკის მერი 1998 წლის 30 ივნის მოკლეს. მაშინ უწყებაში აცხადებდნენ, რომ დანაშაულის ერთ-ერთი თანამონაწილე მიხაილ ხოდორკოვსკიც იქნებოდა. უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი 11 აგვისტოს უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში დაკითხვაზეა დაბარებული. დოკუმენტში, რომელიც საუწყებო გაზეთში გამოქვეყნდა, იანუკოვიჩმა პასუხები უნდა გასცეს სისხლის სამართლის წარმოებით დადგენილი საგამოძიებო და პროცესუალური ქმედებების ფარგლებში. ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ, რომელიც ხელისუფლებას 2014 წლის თებერვალს ჩამოაშორეს, სამშობლოში რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე აღძული, მათ შორის სახელმწიფო ღალატის მუხლით. პოლონეთის დედაქალაქში ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ანჯეი დუდას ინაუგურაცია გაიმართა. საინაუგურაციო ოფიცის სიტყვაში პოლონეთის პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ დაწევს საპენსიო ასაკს, გაზრდის საშემოსავლო თანხას, რომელიც არ დაიბეგრება, გააძლიერებს არმიას და სამშობლოში დააბრუნებს ათასობით ემიგრანტს. სუმცირე 17 კაცი დაიღუპა ერთ-ერთ მეჩეთში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. საუდის არაბეთში დაჭილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს აღწევს. აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც საუდის არაბეთის ასერის პროვინციაში მდებარე ერთ-ერთ მეჩეთში 6 აგვისტოს ლოცვაზე იმყოფებოდნენ პოლიციელები. ინციდენტის დეტალები უცნობია. 12 სამხედრო მოსამსახურე და 5 ეკიპაჟის წევრი დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში სამხედრო შეუმფლენის კატასტროფის შედეგად. ინციდენტი ზაბულის პროვინციაში მოხდა. ადგილობრივი პოლიციის თანახმად საავიაციო ინციდენტი შეუმფლენის ტექნიკურმა გაუმართაობამ გამოიწვია. ავღანეთის არმიას ამჟამად შეერაღებაში აქვს 17 ტიპის 80-მდე სატრანსპორტო შეუმფრენი, რომელთა უმრავლესობა არ პასუხობს არმიის მოთხოვნებს.
Kovali Glikadze iqo mikrofontan akhali ambebis gamoshvebit laparagobs radio tavisupleba.
Radio tavisupleba tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi internetshi. Moisminet da tsaikitkhet chveni syujetebi nebismier dros misamartze radio tavisupleba tsertili g.
Moisminet chveni dghevandeli gadatsemi shinarsi. Сашчелах сулебиса да пробациис министрма Кахакахишулма პირველი შეხვედრა გამართა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, რომლებიც გამოდიან მოწოდებით ციხეებში აღდგეს საზოგადოებრივი მონიტორინგი.
ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როდესაც შედიხარ ციხეში, შენ თავად უნდა იცოდე სტანდარტები, როგორ უნდა იმუშაო იმ ადამიანთან, რომელსაც ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა.
Mikroautobusების გაფიცული მძღოლები ხვალიდან მუშაობას განაახლებენ. მათი 8 მოთხოვნიდან რამდენიმე შესრულებას დათანხმდა კომპანიის ხელმძღვანელობა.
შევიდნენ ჩემ მდგომარეობაში. ჩემიდან შონილობენ ამპულს ხო ყველაფერს. ხოდა მეც მომცენ საშუალება რომ ორი კაპიკი სახში წევიო.
მოისმენ სიუჟეტს ბათუმიდან. ცნობილია აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ახალი წევრების ვინაობა. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელთან ალეკო სკიტიშვილთან.
როდესაც არ ხდება დასჭრა დამნაშავეების, ვინც პოლიციის განყოფილებებში ან ქუჩებში პოლიციის თანამშრომლები ცემენ არადამენურად ეპყრობიან მოქალაქეებს, ის ადამიანები თუ კი დარჩებიან დაუსჯელნი, ხდება შემდეგში განმეორება ამ დანაშაულების.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებ, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომლის მიზანიცაა ჯერ დადგენა, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი და შემდეგ მათი გასამართლება.
ჩვენ ვცდილობთ გავცდეთ უბრალოდ იმის ძიებას, იყო თუ არა გამოყენებული ქიმიური იარაღი და გვინდა გამოვიძიოთ, ვინ გამოიყენა ის და გამსაზღვროთ პასუხისგებლობა მისი გამოყენებისთვის. ამ რეზოლუციით ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ მექანიზმის შექმნას, რომელიც ამის გაკეთების საშუალებას
მოგვწონს. To do that.
ამერიკული კვლევითი ცენტრის მიერ მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ემხრობა რუსეთის ხელმძღვანელობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. მოისმენთ სიუჟეტს ამ გამოკვლევის შესახებ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ექვსაგვისტოს საშელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა კახაკახიშვილმა პირველი შეხვედრა გამართა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ახალ მინისტრს ურჩევენ გაატაროს მნიშვნელოვანი რეფორმები რამდენიმე მიმართულებით. პირველ რიგში ლაპარაკია ციხეებში საზოგადოებრივი მონიტორინგის აღდგენასა და პენიტენციურ სისტემაში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიებლად დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. უფრო მეც, მინისტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეხვედრის შესახებ ჩიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საჯარო აღსულებისა და პრობაციის მინისტრისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახურული შეხვედრის შემდეგ გაირკვა, რომ აღნიშნული ფორმატი შენარჩუნდება და მინისტრი რეგულარულად შეხვდება მესამე სექტორის წარმომადგენლებს. კახაკახიშვილის თქმით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაყენებული საკითხების უმეტესი ნაწილი, მათ შორის საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა, გრძელვადიან თანამშრომლობას საჭიროებს, რადგანაც მინისტრის თქმით, ციხე მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, ღია კარის პრინციპით ვერ იმუშავებს.
ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, როდესაც შედიხარ ციხეში, შენ თავად უნდა იცოდე სტანდარტები, როგორ უნდა იმუშაო იმ ადამიანთან, რომელსაც ამ შემთხვევაში აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და აი ამ სტანდარტებზე თუ ჩვენ შევთანხმდებით, თუ ჩვენ გვექნება გარანტიები კონკრეტულად, ისევე როგორც არის ეს დადგენილი ევროკავშირში, რომ შედიან არა იმისთვის, რომ შემდგომში მე გამოვარდნენ და ტელევიზიაში რაღაც განცხადება გააკეთონ, რომ ზედმეტად გამოჩნდნენ, თუ ეს იქნება ორიენტირებული ადამიანის უფლებების ნამდვილად აღმოხვრაზე და არა უბრალოდ რაღაც განცხადებებზე, ამას ჩვენ გამიხილავთ აუცილებლად.
მინისტრის პასუხად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრინციპული თანხმობის შემთხვევაში მხარეები იზრუნებენ საზოგადოებრივი მონიტორინგის მანდატის მეთოდოლოგიისა და ეთიკის სტანდარტების შემუშავებაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორის ნაზი ჯანეზაშვილის თქმით, მოსაფიქრებელი იქნება ისეთი რეგულაცია, რომელიც გამორიცხავს მონიტორთა ინტერესთა კონფლიქტს.
ბუნებრივი ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები უნდა იყოს გათვალისწინებული. ვინაიდან ადვოკატებს თავისთავად აქვთ გარკვეული ინტერესთა კონფლიქტი, ვინაიდან მათ ისინი მუშაობენ კონკრეტულ საქმეებზე, თუ კი ისინი სისხლის სამართლის ადვოკატები არიან, ასევე ჟურნალისტებთან დაკავშირებითაც და შეიძლება სხვა პროფესიებიც იყოს ასეთი, მაგრამ ეს ორი პროფესია თავისთავად უფრო მეტი რისკის შემცველი. ამიტომ ესენი თავისთავად უნდა იყოს გათვალისწინებული და მსჯელობის საგანია და კონსენსუსის შედეგად უნდა გადაწყდეს ეს დიალოგის შედეგად თავისთავად, მაგრამ მთავარი არის რომ გადაიდგას ნაბჯირო. ჩვენ ვთქვათ, გვინდა თუ არა საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმი, სახელმწიფომ უნდა თქვას ეს.
სახელმწიფო ამბობს, რომ საპყრობილეებში ეფექტიანი მონიტორინგი ხორციელდება პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შექმნილია პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი, რომელიც რეგულარულად ამოწმებს დაკავებულ პატიმრობაში მყოფ ან სხვაგვარად თავისუფლება შეზღუდულ პირთა და მსჯავრდებულთა მდგომარეობას. თუმცა, როგორც ნაზი ჯანეზაშვილი ამბობს, საზოგადოებრივი მონიტორინგისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმები ვერანაირად ვერ გადაფარავენ ერთმანეთის საქმიანობას.
გაეროს კონვენციაში წერია ამის შესახებ, რომ უნდა არსებობდეს მონიტორინგის ასეთი მექანიზმები, რომლებიც შეავსებენ ერთმანეთს და არნიშნავს იმას, რომ პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა გვერდით გადადოს და გაუქმოს ან საერთოდ არ შეუწყოს ხელი მის შექმნას, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის შექმნას. ანუ ორი მექანიზმი თუ არსებობს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს, რომ ორივე მექანიზმმა უნდა გააძლიეროს ერთმანეთი და რაც თავისთავად პატიმრებზე აისახება საბოლოო ჯამში. რესურსები გაჩდება უფრო მეტი თავისთავად და ეს იქნება უფრო საინტერესო და შედეგებზე ორიენტირებული.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიიჩნევენ, რომ შესაძლებელია პენიტენციურ სისტემაში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების მექანიზმი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცხიტიშვილი მიიჩნევს, რომ თუ არ იქნება სათანადო რეაგირება, ძალადობა ციხეებში კვლავ მიიღებს სისტემურ სახეს.
დღეს არსებული მექანიზმი, გამოძიების მექანიზმი, როდესაც პენიტენციური სისტემის თანამშრომლის გადაცდომას და ამ დანაშაულს იძიებს ამ სასჯელსრულების სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტი, ეს არის არაეფექტური და საჭიროა შეიქმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. ამას დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო ერქმევა თუ რამე სხვა სახელი ერქმევა, თუ თვითონ პროკურატურა იქნება დამოუკიდებელი და ის რეალურად და მიუკერძებლად გამოიძიებს ასეთ დანაშაულს, ამას დღეს ახამას საუბარ შეიძლება შორს წავიდეთ. არ მუშაობს გენერალური ინსპექციების ინსტიტუტი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ასევე მიიჩნევენ, რომ სასრაფოდაა მოსახსნელი საპყრობილეების გადატვირთულობის პრობლემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მიზეზია პატიმართა უფლებების დარღვევისა სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა, როგორც მინისტრი კახა კახიშვილი ამბობს, ინფრასტრუქტურული პრობლემების გადაჭრა მოკლე ვადებში ვერ მოხერხდება.
მოგეხსენებათ, თითო ციფერის 70 მილიონი ევრო სტანდარტებით რო აშენდეს 1000 კაცზე, ასეთ საკითხებს ჩვენ რა თქმა უნდა ერთ წელიწადში ვერ მოვაგვარებთ, მაგრამ ის რისი გაკეთება შეიძლება დღეს. ჯობია პირდაპირი შეხვედრის შედეგად განვიხილოთ. მე ამას ყველაფერს ჩავინიშნავთ. მე მაინტერესებს მაქსიმალურად ეფექტურად რისი გაკეთება შეგვიძლია ძალიან მოკლე დროში. რისი გაკეთება უნდა დავგეგმოთ მაგალითად იგივე რამოდენიმე თვეში და რის გაკეთებაზე უნდა ავიღოთ პრიორიტეტები მომავალ წელს.
კახა კახიშვილის თქმით, ამჟამად სამინისტრო ინტენსიურად მუშაობს ისეთი მექანიზმის შემუშავებაზე, რომელიც ეფექტიანად გამიჯნავს ერთმანეთისგან კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლებსა და დანარჩენ პატიმრებს. სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ ამგვარი მექანიზმის ამოქმედებით მნიშვნელოვანი დარტყმა მიადგება ეგრეთ წოდებულ მაყურებლის ინსტიტუტს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ, გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, ამიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზავნოთ გადაცემას. კომპანიის თბილისის მიკროავტობუსის გაფიცული მძღოლები კომპანიის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკების საფუძველზე მივიდნენ გადაწყვეტილებამდე, რომ ხვალიდან განაახლებენ მუშაობას. მძღოლები ორი დღის წინ გაიფიცნენ და 8 ძირითადი მოთხოვნა ჰქონდათ. მათი ნაწილის დაკმაყოფილებას კომპანიის ხელმძღვანელობა დათანხმდა. მძღოლების მოთხოვნების თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ორი დღის წინ გაფიცული მიკროავტობუსის მძღოლები საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები 3 საათის განმავლობაში აწარმოებდნენ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის ხელმძღვანელობასთან მოლაპარაკებებს. მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ კომპანიის წარმომადგენელმა ნათია მიქიაშვილმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთ მოთხოვნაზე, რომელიც კომპანიის წინაშე მძღოლების მხრიდან დაგროვილი დავალიანების ჩამოწერა შეეხება, შეთანხმება მიიღწა.
შეეხება ობიექტურ მიზეზებს, პირობითად, როგორიც არის ოლიმპიადის დროს გზის გადაკეტვა, სტიქიის დროს მგზავრთა რაოდენობის შემცირება, რა თქმა უნდა, მოხდება ამბავლების ჩამოწერა. ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც ფუჭდება ავტომობილი, როდესაც აქვს ტექნიკური პრობლემა და ის არის გაჩერებული 10 ან მეტი დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მოხდება ამბავლის ჩამოწერა. თუმცა ყველა მინდა დავარწმუნო, რომ ეს აქამდე ისედაც ასე იყო, მაგრამ ამას უკვე მიეცემა ოფიციალური სახე, რომ არავის არ დარჩეს იმის შთაბეჭდილება, რომ კომპანია ჩაგრავს ან მძღოლს, ან მგზავრს, ან ვინმე სახდევინებს ზედმეტს, რაც მას არ ეკუთვნის.
დაგროვილი დავალიანებების ჩამოწერა ერთ-ერთი იყო 8 მოთხოვნიდან, რომელიც მძღოლებს ჰქონდათ. სხვა მოთხოვნებს, რაც შეეხება ესენია კომპანიასა და მძღოლებს შორის დადებული ხელშეკრულების გადახედვა, მიკროავტობუსების ზუსტი ღირებულების და გადასახადის თანხის გასაჯაროება, მიკროავტობუსის საპატიო მიზეზის გამო გაჩერების შემთხვევაში ფულადი თანხის არ გადახდა. შაბათ-კვირას და უქმე დღეებში შესატანი თანხის დღიური გეგმის დაკლება სეზონურად ზამთარსა და ზაფხულში. ტექნიკური მომსახურების დადგენილ ვადებში განხორციელება მძღოლის მიერ არჩეული ტექმომსახურების ობიექტზე. ძველი ვალების ჩამოწერა და უსაფრთხოების სამსახურის უფლებების გადახედვა. რაც შეეხება დავალიანების ჩამოწერის საკითხს, საქმე ისაა, რომ სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებსა და კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, მძღოლები წელიწადში 291 დღის განმავლობაში 43 ლარსიხტიანათა 7 წლის შემდეგ მიკროავტობუსი მათ საკუთრებაში გადავიდეს. ამასთან ისინი 12 ლარსიხტიან მოსაკრებლის სახით. კომპანიის დირექტორის დავით ასანიძის თქმით, კომპანიას გამოთვლილი აქვს მგზავრთნაკადის და სხვა ხარჯების გათვალისწინებით მძღოლს დღიურად 40 ლარი უნდა დასჭეს.
ერთ მიკროავტობუსს გადაყავს 200 მგზავრი. ხო არის 91 დაუშვათ ტარიფი. 200 მგზავრიდან ხო 160 ლარი გამოვიდა. აკლდება უკულმა გადასახადზე, ანუ საწოავში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ საგადასახადოში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მანქანის მომსახურებაში გადაიხადა რაღაც თანხა. ამის შემდეგ მძღოლს დარჩა მინიმუმ 40 ლარი. ამის შემდეგ კიდე 10 ლარი თვალისწინებელ ხარჯებში წავიდა. რაც დარჩა, ის შემოიტანა კომპანიაში. ესე არის.
თუმცა ზაფხულის განმავლობაში მგზავრების ნაკადისა და კონდიციონერის ამუშავების გამო მძღოლების თქმით 40 ლარიც კი არ რჩება ხელზე.
აი ახლა ხო არის აგვისტო, ივნისი, აგვისტო. ვერ ვიხდით ფულს, არ არის გადასახა. რო ვიხდით და გვაშანტაჟებენ, გვაშინებენ, გვეუნებიან ხელშეკრულება, მე მაგალითად შემიწყვეტეს ყველაფერი ახლა. შევიდნენ შემდგომარეობაში, ჩემიდან შონილობენ ამპულს, ხო ყველაფერი. ხო და მეც მომცენ საშუალება, რომ ორი კაპიკი სახში წევიო. მე 40 ლარი როგორც მეტყрес, არ ვიყავე მაშინ თანახმა, მაგრამ ის 40 ლარი ჩემ სახში ხო უნდა წევიო. 40 ლარი კი არა, აღარაფერი აღარ დამჭაკე.
დილიდან საღამომდე რომ მუშაო, კონდიციონერის გარეშე ხარჯავ 50 ლარის საწვავს და კონდიციონერი ჩართული როცა მაქვს, მე ხარჯავ 70 ლარის საწვავს და იან გარეშეთ რა. სად 50 ლარი და სად 70 ლარი და მე იმან 5 ლარი მომიკლო თუ 15 ლარი მომიმატა.
კომპანიასთან მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები დიდი ღომში სამარშრუტო ტაქსების ავტოფარეხის ტერიტორიაზე გაფიცულ მძღოლებთან მივიდნენ და მოლაპარაკებების შედეგები გააცნეს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელმა ელდარ ყავრელაშვილმა მძღოლებს გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდა.
თანახმანი ხარ თუ არა ხარ თანახმანი? და თუ კი რამეებში არა ვარ თანახმანი, მოდი ისიცე ვთქვათ, ადვოკატი ავიყვანოთ ეტაპობრივად კანონის ფარგლებში, ჩვენ ადვოკატს დავავალოთ და ვიმოქმედოთ ისე, რაში წარმეთახმებით კომპანიას.
პირობების გაცნობის შემდეგ მძღოლებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ხვალიდან სამუშაოს დაუბრუნდებიან და კომპანიასთან დარჩენილ საკითხებს იურისტებს გააცნობენ და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოს მიმართავენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს იდა ბახტურიძე, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის დროით 18:20. ცნობილია აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის ახალი წევრების ვინაობა. 6 კანდიდატიდან 3 უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა აირჩიეს ფარული კენჭისყრით. ახალი წევრების არჩევის თაობაზე უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი დადგენილება ძალაში შევა 26 აგვისტოდან. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
6 აგვისტოს აჭარის უმაღლესი საბჭოს რიგარეშე სესიაზე აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის 3 ახალი წევრი ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით უსკოს ახალი წევრები გახდნენ სურაბ გოლიაძე, რამაზ გოლომანიძე და თორნიკე მჟავანაძე. ახალი წევრები ორ კანდიდატს შორის უნდა არჩეულიყო, თითოეულ კანდიდატს ცალ-ცალკე ეყარა კენჭი. ზურაბ გოლიაძე საჭარის უმაღლეს საბჭოში 13 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, წინააღმდეგი იყო 8.
ველოდი, რა თქმა უნდა, მოლოდინი მქონდა მხარდაჭერის, თუმცა რა თქმა უნდა სასიამოვნოა, რომ ეს მოლოდინები გამართა. გამოცდილება დიდი მაქვს, სადღაც 20 წელი არჩევნებში ვარ.
მეორე კენჭისყრაზე რამაზ გოლომანიძეს მომხრე ყავდა 12 დეპუტატი, წინააღმდეგი 8. რამაზ გოლომანაძისთვისაც მნიშვნელოვანი არის, რომ იმუშავებს აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში.
რა თქმა უნდა, მქონდა იმედი, მიიღებდნენ ყურადღებას, მიაქცევდნენ ჩემ გამოცდილებას. სამ სხვადასხვა არჩევნებზე ვიყავი სამი ოლქის წევრი და აქედან გამომდინარე შემოვიდნენ სწორედაც განაცხადი, რომ მქონდა ჩემი თავის იმედი. და დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის, ვინც დამიჭირა და ვინც არ დამიჭირა. მე პირობას ვდებ, ვიქნები ობიექტური და კანონის დამცველი.
მესამე კენჭისყრაზე რეგისტრაცია გაიარა 21 დეპუტატმა, აქედან თორნიკე მჟავანაძეს ხმა მისცა 13 დეპუტატმა, წინააღმდეგი იყო 8 დეპუტატი.
რაც შეეხება ჩემს ურთიერთობას თავისუფალ დემოკრატებთან და ის რომ მე ვიღავი წარმომადგენელი, მე არაერთხელ აღნიშნა რომ არ ყოფილა არაზოს არც ერთი პოლიტიკურ სიაში ჩაწერილი, მე არაზოს არ ქონდა პოლიტიკური ამბიციები გამჟღავნებული. შესაბამისად ეს პირდაპირ ნიშნავს იმას, რომ მე კონკრეტულად მაინტერესებს არჩევნების სფერო და როცა მონაწილეობდი ნებისმიერი ტიპის არჩევნებში, მე მონაწილეობდი როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის მცოდნე ადამიანი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები დღეს პოლიტიკურ გარიგებაზე საუბრობდნენ. მაგალითად, აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ფრაქციებმა გადაწყვეტილება არასამართლიანად მიიღეს.
წარმოდგენილი იყო ხაბაძესთან გარიგების შედეგად, ეს საარჩევნო ადმინისტრაცია ვერ უზრუნველყოფს ობიექტური და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და მე დღეს დამჩერთა ბეჭდება, რომ არჩილ ხაბაძე იცის რა თავისი დაბალი რეიტინგი ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის აჭარაში და ეს სხვას არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის და მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ ეს იყო არასწორი ნაბიჯი უმაღლეს საბჭოში გადადგმული, როცა პოლიტიკური ნიშნით აირჩიეს საარჩევნო კომისიის წევრები.
თავისუფალი დემოკრატი სულხან ღლონტი ამბობს, რომ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დღეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, ვინაიდან აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის წევრება დაერჩია პროფესიონალი კადრები.
ყველა ის გვარი, რომელიც დღემდე სახელდებოდა, ვერ მოხვდა გამარჯვებულთა სიაში, ეს სხვა რაღაცებსაც ნიშნავს. მე ვფიქრობ, რომ კოალიციამ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ და ღიად და დადასტურებულად უნდა გადახედოს საკუთარ პოლიტიკას, მათ აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები საკუთარი გუნდის შიგნით.
რესპუბლიკელი გიორგი მასალკენი ამბობს, რომ მხარდაჭერა მხოლოდ და მხოლოდ კვალიფიკაციის მიხედვით მოხდა.
სამ ვაკანტურ ადგილზე, ასევე კანონისრული დაცვით, უმაღლესმა საბჭომ ასეთი კანდიდატურა არ შეაგდო და აირჩია სამი ღირსეული კანდიდატი 6 შორის. მე არ გავექცევი შეკითხვას, რამდენად პოლიტიკურად ანგაჟირებული არიან ესა თუ ის პიროვნებები. მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ კანონია შესაძლებელი და ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს პარტიას უნდა კონდეს თავისი წარმომადგენელი საარჩევნო კომისიაში.
უსკოს 5 წლის ვადით ირჩევენ, წევრის ხელფასი დღეს 1500 ლარია, რომელსაც კვარტალური დანამატი დაახლოებით 2000 ლარი ემატება. უსკო შედგება თავმჯდომარისა და 5 წევრისაგან, ხოლო საარჩევნო პერიოდში თავმჯდომარისა და 12 წევრისაგან უსკო 7 წევრს საარჩევნო პერიოდში ნიშნავენ პოლიტიკური პარტიები. უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში კომისიის წევრი 3 ვაკანსია 25 აგვისტოდან გაჩნდება. ამ დროისათვის უფლებამოსილების ვადა ეწევა 3 წევრს. უსკოს წევრებად რჩებიან კომისიის თავმჯდომარე არჩილ მიქალაძე, თამარ ხელზრევანიძე და გუგული დუაძე, რომელიც კომისიის წევრად მიმდინარე წლის იანვარში აირჩიეს.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელთან, ალეკო ცქიტიშვილთან.
როდესაც არ ხდება დასჯა დამნაშავების, ვინც პოლიციის განყოფილებებში ან ქუჩებში პოლიციის თანამშრომლები ცემენ არაადამიანურად ეპყრობიან მოქალაქეებს, ის ადამიანები თუ კი დარჩებიან დაუსჯელნი, ხდება შემდეგში განმეორება ამ დანაშაულების.
შემდეგ უცხოეთს მიმაშურებთ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომლის მიზანისაა ჯერ დადგენა, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი და შემდეგ მათი გასამართლება.
ჩვენ ვცდილობთ გავცდეთ უბრალოდ იმის ძიებას, იყო თუ არა გამოყენებული ქიმიური იარაღი და გვინდა გამოვიძიოთ, ვინ გამოიყენა ის და განსაზღვროთ პასუხისმგებლობა მისი გამოყენებისთვის. ამ რეზოლუციით ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ მექანიზმის შექმნას, რომელიც ამის გაკეთების საშუალებას
Enable us to do that.
ამერიკული კვლევითი ცენტრის მიერ მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ემხრობა რუსეთის ხელმძღვანელობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. მოისმენთ სიუჟეტს ამ გამოკვლევის შესახებ. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. თბილისის როით საღამოს 7:30-ის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
თუმცა 17 კაცი დაიღუპა სამხედრო შოლომფრენის კატასტროფის შედეგად სამხრეთ ავღანეთში მდებარე ზაბულის პროვინციაში. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით დაღუპულთა შორის 12 სამხედრო მოსამსახურე და ეკიპაჟის 5 წევრია. პოლიციის თანახმად ინციდენტი შოლომფრენის ტექნიკურმა გაუმართავობამ გამოიწვია. საუდის არაბეთში 17 ადამიანი დაიღუპა მეჩეთში მომხდარ ტერაქტში. დაწყილთა რაოდენობა რამდენიმე ათეულს აჭარბებს. აფეთქება იმ დროს მოხდა, როდესაც საუდის არაბეთის ასერის პროვინციაში მდებარე მეჩეთში 6 აგვისტოს ლოცვაზე იმყოფებოდა პოლიციელები. რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტებმა მიიღეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მოსკოვისთვის მისტრალის ტიპის ორი ვერტმფრენის მიყიდვაზე კონტრაქტის შეჩერების თაობაზე. კრემლის პრესამსახურმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საკითხი ვლადიმერ პუტინის და ფრანსუა ოლანდის სატელეფონო საუბრის დროს გადაწყდა. უკრაინის დევნილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინის გენერალურ პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს 11 აგვისტოს. დოკუმენტი გამოქვეყნდა საუწყებო გაზეთში და იქ ნათქვამია, რომ იანუკოვიჩმა პასუხი უნდა გასცეს სისხლის სამართლის წარმოებით დადგენილი საგამოძიებო და პროცესუალური ქმედებების ფარგლებში. პოლონეთის დედაქალაქში ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ანჯეი დუდას ინაუგურაცია ჩატარდა. მე შევასრულებ წინასაარჩევნო დაპირებას, რადგან მტკიცე და მორწმუნე ადამიანი ვარო, განაცხადა ფიცის სიტყვაში პოლონეთის პრეზიდენტმა. მიხეილ ხადარკოვსკის მამა საგამოძიებო კომიტეტში გამოცხადდა დაკითხვაზე, რომელიც ნეფთჩუგანსკის მერის ვლადიმერ პეტუხოვის მკვლელობის საქმეზე წარმოებს 92 წლის ბორის ხადარკოვსკის დაკითხვაზე ადვოკატ სერგეი ბადამშინთან ერთად გამოცხადდა. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ბრალდებამ ბაქოს სასამართლოს მიმართა წინადადებით, რათა 11 და 9 წლით პატიმრობა შეეფარდოს უფლებადამცველ აქტივისტს ლეილა იუნუსს და მის ქმარ არიფ იუნუსს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა წინააღმდეგი ვარ, რომ მიუერთდეთ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულ სანქციებს. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო გასულ წელს ევროკავშირის და მსოფლიოს მიერ რუსეთისთვის დაწესებული 15 სანქციიდან მხოლოდ ერთს მიუერთდა, რომელიც ყირიმსა და სევასტოპოლში წარმოებული პროდუქციის ექსპორტის შეზღუდვას შეეხებოდა.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როი 18:22. ახლა ყოველკვირეულ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ. ადამიანის უფლებათა ცენტრი სამართალდამცავების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტებზე ლაპარაკობს. ცენტრში აცხადებენ, რომ მსგავსი შემთხვევების გამო იურიდიული დახმარების მისაღებად მათ ხშირად მიმართავენ. რა არის პრობლემის მიზეზი და როგორ შეიძლება მისი მოგვარება? ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თეატოფურია ესაუბრა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცქიტიშვილს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ბატონო ალეკო, რამდენად ხშირია ან გახშირებულია თუ არა სამართალდამცავების მხრიდან რამე დარღვევების ნება ეს პოლიცია, პატრული თუ ასე შემდეგ?
სამწუხაროდ უნდა დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად არის გახშირებული. ბოლო თვეების განმავლობაში ჩვენ რამდენიმე პრესკონფერენცია ჩავატარეთ უკვე ამ თემაზე და ასევე წინა კვირას ჰქონდა ჩვენ პრესკონფერენცია სწორედ ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე. ეს იყო მარტვილის რაიონის ბანძის პოლიციის განყოფილებაში მომხდარი ფაქტი. მართალია, ეს იყო შარშანდელი ფაქტი, მაგრამ ჩვენ დინამიკაში გადმოვეცით ისტორია, თუ რატომ ხდება, როდესაც ასეთი ფაქტების გამოძიება არ მიმდინარეობს ობიექტურად და შემდეგ რატომ ხდება ამ დანაშაულების ესეთი სახით განმეორება. სწორედ ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც არ ხდება დასჯა დამნაშავების, ვინც პოლიციის განყოფილებებში ან ქუჩებში პოლიციის თანამშრომლები ცემენ არადამენურად პრობიან მოქალაქეებს, ის ადამიანები თუ კი დარჩებიან დაუსჯელნი, ხდება შემდეგში განმეორება ამ დანაშაულების. სხვა პოლიციელებს ასევე მიაჩნიათ, რომ ისინიც არ დაისჯებიან და უფრო თამამად არღვევენ ადამიანის უფლებებს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღის წესრიგში დგას საკითხი, რომ ხელისუფლებამ შექმნას დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც გამოიძიებს პოლიციელთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებს და გადაცდომებს. ამ ეტაპზე დღესდღეობით არსებობს მანკიერი პრაქტიკა, როდესაც ასეთ ტიპის დანაშაულებს და გადაცდომებს იძიებენ თვითონ იგივე უწყებები. მაგალითად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იძიებს პოლიციელთა მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულებს.
საუბრობ დანაშაულებზე და კერძოდ რა სახის დანაშაულია ეს? არის სიტყვიერი შეურაცხყოფა ფიზიკური თუ აი ყველანაირი? თქვა რამე ეს დაგი გიგმილია ხოლმე რაღაც თუ სპონტანურად ხდება
ამ პირველში ეს არის დანაშაულე ეს არის დაუსჯელობის სინდრომიდან გამომდინარე მეორე მხრივ ხშირად ამას აქვს ის მიზეზი რომ მარტივად ცდილობენ ამა თუ რაღაც გარკვეულ დანაშაულის გამოძიებას და ზოგჯერ ამას მიუყენებენ ხოლმე ესეთ ადამიანს რომელსაც აქვს მაგალითად კრიმინალური წარსული და უბანში როდესაც რაღაც იკარგება აუცილებლად მას უნდა მიადგნენ და ის უნდა იყოს ეჭმიტანელი, მაგრამ თუ მტკიცებულებები არ აქვს, სწორედ ამ ცემით და წამებით ცდილობენ მოიპოვონ მისგან ეგრეთ წოდებული აღიარება. აი ახლანდელი შემთხვევა, რაზეც დღეს ჰქონდა პრეს კონფერენციაზე საუბარი, სწორედ ასეთი ტიპის შემთხვევა, ახლახან 3 აგვისტოს სასტიკად ცემენს პოლიციელებმა მოქალაქე ვლადიმერ ბარათაშვილი, რომელიც მიდიოდა ქუჩაში, გააჩერეს მანქანა პოლიციელებმა, მას უბძანეს მანქანაში ჩამჯდარიყო, შემდეგ წაიყვანეს პოლიციაში და იქ ცემეს მხოლოდ იმიტომ, რომ მოითხოვდნენ მისგან ეღიარებინა დანაშაული, რომელსაც ის არ აღიარებს. სამწუხაროდ თვითონ პროკურატურაც კი არ არის ობიექტური, პროკურატურაც არის ამ მთავრობის ნაწილი, არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და აქედან გამომდინარე პროკურატურის გამოძიებები ჩვენი საქმეებიდან გამომდინარე, რაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმოებაშია, არის სწორედ ხასიათება იგივე ტიპის მოქმედებებით, ანუ ხდება მიმხრობა პოლიციელების მიმართ და ხდება ამ პოლიციელების დანაშაულების კვალის დაფარვა.
რამდენად არის ან არის თუ არა განსხვავება რეგიონებსა და დედაქალაქ შორის? ანუ სიტუაცია ყველგან ერთნაირია თუ რამე სხვადასხვა თვისებები აქვს?
ბოლო ორმა შემთხვევა სწორედ ეს გვიჩვენა, რომ რეგიონებში კიდევ უფრო რთულად არის საქმე. იგივე ბანძაში მომხდარი გვიჩვენებს, რომ გოგონა ყოვლად დაუცველ ვითარებაში აღმოჩნდა, მაია კეკელია. ის ფაქტობრივად აქციეს დამნაშავედ, აქციეს ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ანუ დანაშაული ადამიანი შეიძლება იქცეს დამნაშავედ და მას საკმაოდ ძიმე ბრალდებით ის შეიძლება გაასამართლონ ისეთ ვითარებაში, როდესაც არ არსებობს დაცვის მექანიზმები. მაია კეკელია თავიდანვე მოითხოვდა, რომ ის პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც მას აყენებდნენ შეურაცხყოფას, იყვნენ ნასვამ მდგომარეობაში და მოითხოვა ალკოტესტის ჩატარება, რაც არ დაკმაყოფილდა. შემდეგ რამდენჯერმე მიმართა სამეგრელოს ემოსვანეთის რეგიონის სამხარეო პოლიციის სამმართველოს და ასევე გენერალურ ინსპექციას და ასევე პროკურატურას რეგიონების დონეზე, მაგრამ რეალურად მისი განცხადება არ განიხილეს და არ ჩათვალა ადგილობრივმა გენერალურმა ინსპექციამ საერთოდ ამ ფაქტების გამოძიება საერთოდ არ ჩათვალა საჭირო. პარალელურად წარიმართა მის წინააღმდეგ ბრალზე გამოძიება და ის მიეცა პასუხისგებაში და ეხლახანს ერთი თვის წინ მას სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი 3000 ლარის ჯარიმის ოდენობის გადახდანო. ის ცნო დამნაშავედ სასამართლომაც, ისეთნაირად იყო შეკერილი თვითონ ეს საქმე.
ეს ხო არ ეუბნება დაზარალებულებს იმას, რომ ჩიბილს და ვთქვათ რაღაც საკუთარის საკუთარ საქმეს რო გაყვეს, ამას აზრი არ აქვს.
რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ეს იწვევს ასეთ განწყობებს საზოგადოებაში, ინდიფერენტულ განწყობას, თავიანთ უფლებებზე უკვე мотиваცია ეკარგება მოქალაქეს, რომ იბრძოლოს თავისი უფლებებისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და პირიქით. სწორედ ესეთი ადამიანები, როგორც არის მაია კეკელია, უნდა იყვნენ სამაგალითო ადამიანები იმისთვის, რომ ხუებმაც იბრძოლონ იმისთვის, რათა ქვეყანას შეიცვალოს ვითარება.
და თანაც ერთი სასამართლოთი არ წდება რა, არის კიდევ უამრავი ინსტანცია.
რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ვიდრე ეს პერიოდი გადის, რა თქმა უნდა, მოქალაქეებს აქვს ესეთი ნიჰილიზმის და ინდიფერენტიზმის საფუძველი, რა თქმა უნდა, არსებობს, იმიტომ რომ წლები ჭირდება იმას, რომ მოხდეს დადასტურება არა თუ იმის, რომ სხვა არის დანაშაული, მაგრამ საკუთარი დანაშაულობის. ანუ რა თქმა უნდა, ამ სიტუაციაში ეს ნიჰილიზმის საფუძველი არსებობს, მაგრამ ამის გამოსწორება არის შესაძლებელი ეფექტური ნაბიჯებით და ერთ-ერთი ესეთი ეფექტური ნაბიჯი არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა. ამაზე დისკუსია გვაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელისუფლებასთან, მაგალითად არის არგუმენტი მათი მხრიდან, რომ აი პროკურატურის რეფორმა მიმდინარეობს ამჟამად და პროკურატურა იქნება გარანტი იმის, რომ იქნება დამოუკიდებელი გამოძიება ჩატარდება მომავლისთვის, მაგრამ პროკურატურის შესახებ კანონი, რაც წარმოადგენს კანონ პროექტი ბოლო პერიოდში, ჩვენ იქ ვერ ვხედავთ გარანტიას, რომ პროკურატურა საომოლოდ იქნება დამოუკიდებელი. პირიქით ჩვენ ვხედავთ იქ ნიშნებს, რომ ისევ მთავრობის მორჩილების ქვეშ იმუშავებს პროკურატურა და იქ ისევ გვეგაგრძელდება ის ტენდენცია, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ პრობლემის სახით.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვა ალეკო ცქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი მას თეა თოფურია ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე, რომლის მიზანიცაა ჯერ დადგენა, თუ ვინ გამოიყენა სირიაში ქიმიური იარაღი და შემდეგ მათი გასამართლება. ნიკო ნერგაძე მოგითხრობთ.
დიპლომატების განცხადებით, რეზოლუციის პროექტი გაეროს უშიშროების საბჭოს 15-ვე წევრს დაურიგდა. თუ ტექსტის წინააღმდეგი არავინ იქნა, მაშინ მას კენს უკვე 7 აგვისტოს უყრიან. მართალია, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ვერ თანხმდებიან, თუ როგორ უნდა დასრულდეს კონფლიქტი სირიაში, მაგრამ საერთო აზრი გამოხატეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ქიმიური იარაღი სირიაში უნდა განადგურდეს. ამერიკა უკვე დიდი ხანია ზეწოლას ახდენს უშიშროების საბჭოზე, რომ პასუხისგებაში მიეცენ სავარაუდოდ ქლორინის გამოყენებით მომხდარი ქიმიური თავდასხმების ჩამდენი. რუსეთის თანახმა. გარეშე რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა ივნისში განაცხადა, რომ უშიშროების საბჭომ უნდა განსაზღვროს მექანიზმი, რომელიც ქიმიური თავდასხმების ჩამდენებს გაასამართლებს. რეზოლუციის პროექტზე კომენტარი გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ. კუალა-ლუმპურში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე მან რეზოლუციის მიზნებზე და ამოცანებზე ილაპარაკა.
We are trying to do is get beyond the mere finding of
ჩვენ ვცდილობთ გავცდეთ უბრალოდ იმის ძიებას, იყო თუ არა გამოყენებული ქიმიური იარაღი და გვინდა გამოვიძიოთ, ვინ გამოიყენა ის და გამსაზღვროთ პასუხისგებლობა მისი გამოყენებისთვის. ამ რეზოლუციით ჩვენ გვინდა მივახციოთ მექანიზმის შექმნას, რომელიც ამის გაკეთების საშუალებას მოგვცემს.
საქმე იმაშია, რომ იმის დადგენა, გამოიყენეს თუ არა ქიმიური იარაღი, უკვე ევალება ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციას. მაგრამ არც მათ და არც გაეროს არ აქვს მანდატი, რათა განსაზღვროს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში პასუხისმგებლების ვინაობა. ერთობლივი რეზოლუცია კი ჩამოაყალიბებს ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის და გაეროს ერთობლივ საგამოძიებო მექანიზმს, რომელსაც უკვე დაევალება გამოავლინოს პირები, ჯგუფები ან თავრობები, რომლებმაც გამოიყენეს ქიმიური იარაღი, მათ შორის ქლორინი სირიაში. ამერიკა და რუსეთი ჯერ კიდევ 2013 წელს შეთანხმდნენ რეზოლუციაზე, რომელმაც სირიას დაავალა ქიმიური იარაღის და მისი პრეკურსორის განადგურება. სირიის ხელისუფლება მაშინ უარყო, რომ გამოიყენა ქიმიური იარაღი, რომელმაც დამასკში ასობით ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, მაგრამ თანხმობა განაცხადა 1300 მეტრული ტონა ქიმიკატების განადგურებაზე. ამის მიუხედავად, ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაცია დღემდე იძიებს ბოლომდე გაანადგურა თუ არა დამასკმა ქიმიური იარაღის მარაგები.
მოგაცრავად. ნიკო ნერგაძე მოგითხრობდათ. როგორც შეიტყვეთ, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას გაეროს რეზოლუციის პროექტზე სირიასთან მიმართებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამერიკული კვლევითი ცენტრის მიერ მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, სულ უფრო ნაკლები ადამიანი ემხრობა რუსეთის ხელმძღვანელობის მიერ გატარებულ პოლიტიკას. თუმცა რუსეთის პოლიტიკის მომხრეთა რაოდენობა 30% შეადგენს, რაც მაინც არ არის მცირე. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების შეერაღებული ამბოხების ფონზე. ამ გამოკვლევის შედეგებზე უფრო ვრცლად კობა ლიკლიკაძე მოგვითხრობს.
ამ გამოკვლევის შედეგებმა შეიძლება ბევრი გააოცოს, თუმცა ყველაფერი შედარებითია და აი რატომ. ამერიკულმა კვლევითმა ორგანიზაცია Pew Research ცენტრმა 5 აგვისტოს გამოაქვეყნა ახალი გამოკვლევის შედეგები, რომელიც რუსეთისა და მისი პრეზიდენტის სანდოობის თაობაზე 39 ქვეყანაში ჩატარდა. 25-27 მარტს სულ დაახლოებით 46,000 რესპონდენტი გამოიკითხა. მათგან საშუალოდ 30% აქვს პოზიტიური დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ. და გამოკითხულთაგან მხოლოდ 24% მიიჩნევს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი საერთაშორისო საკითხების გადაჭრაში სწორად მოქმედებს. როგორც გაიგო, რუსეთსა და მის პრეზიდენტს ყველაზე მეტი მხარდამჭერები ჰყავს ვიეტნამში 75%, შემდეგ 56%-ით მოდის განა და მესამე ადგილზე კი 51%-ით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაა. 51%-ით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედი შეარაღებული სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა და ცივი ომის დროს არსებულ დონემდე დავიდა. მეზობელი უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიული ქმედებების პასუხად შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა სანქციები დააწესეს რუსეთის პოლიტიკური და ბიზნეს ელიტის და სავაჭრო საფინანსო სექტორის მიმართ. ამ სადამშელო ზომებმა განარისხეს რუსეთი, რომელიც ბრალდებებს უარყოფს და იქით ადანაშაულებს ვაშინგტონსა და ბრიუსელს ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის წინააღმდეგ გადატრიალების დაფინანსებაში. დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის ასეთი დააძაბვა აისახა ზემოხსენებული Pew Research ცენტრის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებზე. თავის მხრივ, გამოკითხულ რუს მოქალაქეთა მხოლოდ 11% ამბობს, რომ ენდობა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რაც ვაშინგტონის მიერ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკის გამოცხადების შემდეგ 2011 წელს ანალოგიურ გამოკითხვასთან შედარებით 30%-ით ნაკლებია. შედარებისათვის, შეერთებული შტატების მოქალაქეთა 75% აცხადებს, რომ არ ენდობა რუსეთის პრეზიდენტის საერთაშორისო პოლიტიკას, მაშინ როცა პუტინის მიმართ ნდობა გამოკითხულთა მხოლოდ 21% აქვს.
კობა ლიკლიკაძე იყო მიკროფონთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს ამერიკელ ტენორ საქსოფონისტსა და ფლეიტისტ რახსაან როლანდ კერკს 80 წელი შეუსრულდებოდა. მისი ხსონის საპატივცემულოდ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მრავალი კონცერტი გახლავთ დაგეგმილი. ერთ-ერთი მათგანია ფესტივალი რახსაანათონი, რომელიც უკვე მესამე წელია, რაც კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან-ხოსეში იმართება. წლევანდელი ფორუმი 4 აგვისტოს ნიუ-იორკელმა ჯონ კრატმა გახსნა. საკუთარ ბენთან ერთად მან კერკის დისკოგრაფიიდან შერჩეული საუკეთესო თხზულებები შეასრულა. თუმცა ფესტივალის ცენტრალური ფიგურა ამერიკელი ტრომბონისტი სტივ ტურე ბრძანდება, რომლის შესახებაც უფრო ვრცლად მოგახსენებთ. სტივ ტურე 1958 წელს დაიბადა. მამა სიცილიელი, ხოლო დედა მექსიკელი ჰყავდა. მუსიკალური ოჯახი იყო, ლათინური ფოლკლორის, ჯაზისა და ბლუზის მენა უყვარდათ. განსაკუთრებით ლუი არმსტრონგისა და დიუკ ელინგტონის შემოქმედებას ეთრფოდნენ. პატარაც ხსენებული ბატონების ჩანაწერებზე იზრდებოდა და პარალელურად ტრომბონზე დაკვრის ხელოვნებას ეუფლებოდა. საშემსრულებლო ხელწერას კი საკრამენტოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ორკესტრში ხვეწდა. არტისტის პროფესიონალური კარიერა 1972 წლიდან დაიწყო, როცა საგასტროლო ბენჩი თვით რეი ჩარლზმა აიყვანა. მასთან თანამშრომლობის პერიოდში მუსიკოსმა ერთ-ერთი საუკეთესო ტრომბონისტის რეპუტაცია მოიპოვა, რის გამოც ჯერ არტ ბლეიკის ლეგენდარულ ანსამბლში ჯაზ მესენჯერში მოხვდა, ხოლო მოგვიანებით ტედ ჯოუნსის ჯაზური ბიგ ბენდის წევრი გახდა. თუმცა სტივ ტური ერთ ადგილზე დიდხანს არ ჩერდებოდა. 70-იანებში ისეთ ცნობილ არტისტებს გაუწია პარტნიორობა, როგორებიც არიან დიზი გილესპი, მაკოი ტაინერი, ჰერბი ჰენკოკი, ლათინოამერიკული ჯაზის ვარსკვლავები ტიტო პუენტე და მონგო სანტამარია, როკ მუსიკოსი ვან მორისონი და მრავალი სხვა. ტურე ერთხელაც მექსიკოს ეწვია, სადაც მამის ნათესავებისგან მათი გვარის უჩვეულო მუსიკალური გატაცების შესახებ შეიტყო. გაირკვა, რომ არტისტის წინაპრები ზღვის ნიჟარებზე უბადლო დამპყრობლები ბრძანდებოდნენ და ამ უცნაურ ოჯახურ ტრადიციას თაობიდან თაობას გადასცემდნენ. სტივმაც საკუთარ არსენალში ასამდე ახალ სასულე საკრავს მოუყარა თავი, რომლებიც მეტწილად კარების ზღვის აუზისა და წყნარი ოკეანის სანაპიროებიდან ჩამოჰქონდა. მისი განმარტებით ამ რეგიონის ნიჟარებს ინდივიდუალური აკუსტიკური სიმდიდრე მოქნილობა გააჩნიათ. ზოგი ფლუგა ჰორნისა და ვალტორნის, ზოგიც ტრომბონის ტემპრითა თუ დიაპაზონით გამოირჩევა. ოდა 1993 წელს სტივ ტურემ გამოსცა ალბომი Sanctified Shells, სადაც წინაპართა ყაიდაზე ნიჟარებს ჩაბერა და საკუთარი თხზულებები ნოვაციური აკუსტიკური ჟღერადობით წარმოადგენს. ჩვენ 97-დან დღემდე სტივ ტურემ 19 სოლო ალბომი გამოსცა. მაგრამ რამდენიმეს გამოვარჩევდი. მაგალითად 1999 წლის პროექტს Lotus Flower, რომელიც ალტის, ვიოლონჩელის, ფორტეპიანოს, კონტრაბასის, დრამის, ტრომბონისა და ნიჟარების გასაუბრებას წარმოადგენს. საინტერესოა დისკის სახელწოდებით In the Spur of the Moment, სადაც ტურემ სამ სხვადასხვა ჯაზურ აკუსტიკურ კვარტეტთან ერთად დაუკრა. სამი განსხვავებული ხელწერის პიანისტის, რეი ჩარლზის, ჯუჩო ვალდესისა და სტივენ სკოტის მონაწილეობით. აქვე ბოლო პროექტსაც ვახსენებ. ჟურნალმა Rolling Stone-მა 2015 წლის ალბომს Spirit Man ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი უწოდა არტისტის დისკოგრაფიაში, ხოლო თავად მუსიკოსი თანამედროვეობის საუკეთესო ტრომბონისტად მოიხსენია. და ბოლოს რახსან დრობან კერკისადმი მიზღვნილ სან-ხოსეს ფესტივალს დაუბრუნდები. სტივ ტურე კერკის თხზულებებს საკუთარი ინტერპრეტაციით წარმოადგენს, რაშიც მას პარტნიორობას არანაკლებ დიდებული მუსიკოსი, ამერიკელი საქსოფონისტი, კლარნეტისტი და ფლეიტისტი ჯეიმს კარტერი გაუწევს.
ახოხვიჩი იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.